Беларуску чацвер 26 студзеня вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спершая пра надвор'е. Сёння ў дзень у Беларусі пахмурна з праясненнямі. Раніцаю ў заходніх раёнах невялікі снег. Тэмпература ад мінус 9 да мінус 14. У заходніх раёнах Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей крыху цяплей. Мінус 6, мінус 8.
Не пропустите.
У Менску, у пресс-центре Дому прессы, об 11 године прессовая конференция, присвеченная реализации проекту «Славутые мастаки Беларуси» и презентации книги «Иван Хруцкий».
У Гомелі, у Палаца Румянцевых и Паскевичу отбудется открытие выставы «Антычная нумизматика».
У Менску, у книгарни Логвинау, о 18.30 презентация книжки Сержука СССР «Стремка».
И у концертной зале Минск «Свято Дуды», концерт «Легенды Великого княства».
У вечеровым эфире «Свободы» программа «Ваши дети».
Мы шмат думаем, якой будет Беларусь у будучыні. Мы шмат говорим, як было б добра, калі б усё поменялося. Але большая из нас дбае только про то, як перажыць сённяшні день. А будучыня ёсць цяпер. Яна будет докладна такой, якими будут ваши дети. «Ваши дети» – адмысловая программа «Што чацвер» у эфиры и на сайте «Радио Свобода».
Уважаные слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым слухачам на адрас свабода@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1564 годзе войскі гетманаў Мікалая Радзівіла і Рыгора Каткевіча разбілі маскоўскія войскі на чашніцкіх палёх ля мястэчка Вула.
У 1586 Нясвіж атрымаў магдэбургскае права.
У 1913 выйшаў першы нумар штотыднёвай каталіцкай газеты «Беларус». Першым яе рэдактарам быў Адам Бычкоўскі.
У 1990 Верховны Савет БССР прыняў закон аб мовах, абвясціўшы беларускую мову адзінай дзяржаўнай у Беларусі.
У 1992 Рэспубліка Беларусь усталявала дыпламатычныя дачыненні з Партугаліяй і Японіяй.
У 1994 Станіслава Шушкевіча адклікалі з пасады старшыні Верховнага Савету.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1907 Мікалай Лапіцкі, праваслаўны святар, рэлігійна-грамадскі дзяяч беларускай эміграцыі ў США.
У 1908 Барыс Малкін, беларускі графік, тэатральны мастак, афармляў спектаклі ў тэатрах імя Янкі Купалы і Якуба Коласа, рабіў ілюстрацыі да твораў Купалы і Цёткі.
У 1918 Іван Новікаў, беларускі пісьменнік і журналіст, аўтар дакументальных аповесцяў і нарысаў пра антыфашысцкае змаганне.
У гэты дзень памерлі.
У 1994 беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч Алесь Адамовіч.
У 2003 Уладзімір Мулявін, музыка, кампазітар, заснавальнік і мастацкі кіраўнік ансамблю «Песняры».
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Каханне бывае рознае і ўва ўсіх па-рознаму, але яго неадымная прыкмета менавіта катэгарычнасць. І самая катэгарычная – першае каханне. Алесь Адамовіч.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню правучыць.